Частка 26. Залітий місяцем степ, гримоття танків, смород газойлі, калючий вітер у твар і тепло. Так, тепло. Правда, тільки ля ног, де густо подьмуває нафтовим духом праз жалюзі. І все ж рай. Одно треба триматься, каб не скульнуться ад м'яккай, але разгонистай танковой гойданки. І ми тримаємося за вежу, учапившись руками за її настилые поручні. На моїх коленях лежить голова Юрки. Я одною рукою притримлюю її. Немец же, сидячи збоку, видать, заняти власним клопотом і абияковы до усіх нас. Ля яго, прихинувшися до вежи, стоїть Сахно. На боковинах і закрилках танка некія скринки, мабуть, наради. Ля мяне побач слізкае абкоранае бервяно. Следом грухоча другі танк. Там Катя. Є коротенькая постаць невысока вытыркаецца з-за вежы. Здаецца, нам урэшце пашанцавала. Цяпер мы ўжо вырвемся. Але мы отстали от галоўнай колоны и, спяшаючыся, наганяем яе. Морозны ветер пякуча б'е ў твары. Неба ў гары ярка мігаціць мерыядамі зор, і сярод іх гушчару ярка зяй месяц. Рэзкія сінія тені ад прыдарожных слупоў цягнуцца да самых каляін. Навокал відаць далёка-далёка. У гэтыя далечы ззаду засталіся немцы. Бачна, як на краявідзе сыплюцца ўночы імклівыя бліскавіцы трас. Там бой, там тыя, што па загаду палкоўніка засталіся на пагорку за сялом, каб даць нам магчымасць вырвацца з бяды. Толькі куды? Здаецца, мы едзем далей на захад. Значыць, не ў свой тыл, а туды, глыбей у нямецкі. Гэта не радуе, і, вядома, нясе з сабой новы клопат. Але я не хачу думаць кепска. Там войска, там сіла баявых часцей, там начальства і арганізацыя, там не дадуць прапасці. Праўда, ззаду, мусіць, не адстануць ад нас немцы. Ім, акружаным, таксама трэба прарывацца туды, на захад. Я адварочваюся ад сустрэчнага ветру, глыбею каўнер уцягваю на стылую ў бінтах галаву, але ў такім стане замінае за спіной карабін. Я знімаю яго і з тугою ў душы узіраюся ў далёкія адзнакі бою, што бліскаюць у начным мроеве. Толькі мы ўсё ж аддаляемся ад таго злапамятнага сяла. Магутна рывучы на пад'ёме, танкі мінаюць стэпавую балку, праскокуюць клін палеглага, неўбранага ў восень сланечніку. Іскры трасёры ў далечыні паступова знікаюць. Толькі часам рэдкая чарга невысока ўзлятае над краявідам і гасне. Навокал жа спакойна, ўсё было б добра, калі б не Юрка. Ён непрытомны. Я шчыльней захутваю на ім паўшубак. Цела яго выдае тут доўгім і няўклюдным. Боты ледзьве не дастаюць да выхлапных труб. У гойданцы толькі і чакай, можа спаўсці ў снег. Хоць бы жывым давесці яго да якога санбата, хоць бы паспець. Наш танк ужо даганяе заднія ў калоне машыны. Гойданней штуршкі робяцца меншыя. Нечакана да мяне нагінаецца і нешта гамоніць Сахно. «Што?» «Кажу, прыедзем, пойдзеце са мной!» Гучней крычыць ён проста ў твар. «Куды?» «Няважна, куды загадаю?» Ну вось табе і радасць. Не паспелі вырвацца з аднаго ліха, як наперадзе з'яўляецца новая. І дзіўная справа. Гэтыя скупыя словы Сахно ўражваюць тут куды больш, чым усе ягоныя пагрозы там, пад носам у немцаў. Тут ён сіла, а я слабак. Тут ужо не пашлеш яго куды не трэба. Мусіш падпарадкавацца. Апануураны я сяджу, прыхіліўшыся плячом да шархоткага боку вежы і пазіраю хмызё сланечніку, што зноў абступае дарогу. Напружанне мае волі спадае, я зусім абнядужаў за гэтыя суткі. Здаецца нават, што я адчуваю, як тоненька і балюча трымцяць, прагнучы якой-ніякой перадышкі мае спакутаваныя нервы. Ногі, аднак, угрэліся, і ў параненай ступні нібы мітусяцца мурашкі. Зайшлася ці адыходзіць, не зразумееш. Затое мерзне рука на вежы. Я хачу пагрэць яе, і толькі расшпільваю кручкі шыняля, каб сунуць за пазуху, як грымотны перуновы выбух расколвае свет. Танк усхопліваецца на дыбкі і на момант нібы завісае ў паветры. Нейкая шалёная сіла адрывае мяне ад брані і шпурляе ў снегавое прадонне. У першую секунду я не разумею, што здарылася, і толькі адчуўшы пад сабой дол, няпэўна здагадваюся, міна. Затым, выплюнуўшы з рота парушысты пякоткі снег, ускокую сярод бадылёў на калені і зноў падаю. На дарозе, збоч ад яе яшчэ недзе наперадзе, начное сутонне рвуць агняна-чырвоныя выбухі. Храх, храх, храх. Не, гэта не міна. Але тады што? Адкуль? Чаму? У гаражцы я ніяк не магу ўцяміць. Я толькі адчуваю, мы папаліся. У тое ж імгненне мяне пранізвае спалох за Юрку. Спатыкаючыся аб гузакі, я кідаюся да танка. Ён стаіць на ўскасях дарогі, на вежы вёртка мільгае нечая постаць, хтось нібы выскоквае праз люк, і раптам сярод секунднай вусцішнасці да майго слыху даносіцца цяжкі, густа замешаны ў небе гул. Бамбёжка. Гэта жахліва. Такая светлая ноч, у стэпе хоць ты збірай іголкі, а тут, на дарозе, танкі. Ну, ведама ж, чаго было чакаць? На што спадзявацца? Усё вельмі звычайна, інакш і не магло здарыцца. Працяты трывогай, я дабягаю да танка. Абсыпаны снегам, ён, аднак, цэлы. Зверху на ранейшым месцы раскінутыя ногі Юркі, нежывы, б'е ў голаў спалох. Я кідаюся да борта, каб узлезці наверх, і ледзьве не падаю, споткнуўшыся аб немца. Той курчыцца ў доле, прыціснуўшыся да апорных каткоў, абхапіўшы голаў рукамі. Нібы на мерцвяка, я прыступаю на яго спіну і узвальваюся грудзьмі на танк. Зноў зверху абвальны грукат і віск, але ў зорнай чарнаце не відаць нічога. Тады я жахаюся, што не паспею, і недарэчна крычу немцу: «Фрыц! Фрыц!» Ён, відаць, разумее, і зараз жа ускідаецца да танка. Я хапаю за плечы Юрку. Немец, выцягшы знізу доўгі рукі, прымае на іх Юркава цела. Абодва яны зараз жа падаюць на снег. Заду, спераду і навокал расколваюць зямлю магутныя бомбавыя выбухі. Я не спраўляюся скульнуцца з танка, як самы бліжэйшы з іх праглынае мяне ў яркую, напаўнеба агняную прорву, і я з болем апынаюся дзесьці ў снезе. Аднак я цэлы. Я гэта адчуваю, зараз жа ўскокую на чацвярэнькі. Толькі чамусьці я нічога не бачу. Ні танка, ні Юркі. У вачах чырвонае зянне, і ў ім чорны рой матылёў. На хвіліну я зусім бянтэжуся, не разумеючы, што са мной і дзе я. Рукамі ў роспачы заграбаю снег, хапаюся за мёрзлы бадыль, кудысь паўзу. У рукавах да локцяў снег. Снег за каўняром у вушах, а ў вачах палыхае агняны змрок. Новыя выбухі зноў кладуць мяне ніц. Пластам снегу завальвае спіну, галаву, ногі. Але я жывы і зноў ускокую на калені. Нічога не бачачы, я ашалела кручуся на снезе, не разумеючы, куды падацца. І раптам, непадалёк з цемры, Прорзаецца штосьці яркае, нейкі агонь. Ага, гэта гарыць танк. Не, не наш, далей на дарозе. Спакваля зямля ў маіх вачах аддзяляецца ад неба. Змрок хутка радзее, я бачу закіданы зямлёй снег, чорнае неба і знаёмы сілуэт нашага танка. З раптоўнай палёгкай кідаюся да дзвюх недалёкіх постацей. Немца і распластанага на дарозе Юркі. Юрка ляжыць на баку. Я перш захінаю ягоныя полы і руком падсоўваю яго ацяжалелае цела бліжэй да гусеніцы. Пасля, прыпаўшы да яго, перажываю новую пакутна бясконцую серыю выбухаў. Яны цягнуцца вечнасць. Я чакаю, зацяўшы ў сябе усе эмоцыі, страх і надзею, намогшыся толькі на адно – стрываць. Выбухі, нават не верыцца, урэшце сціхаюць. Задыхаючыся ад трацілавай горычы, я некалькі секунд прагна хапаю ротам паветра і чакаю новага віску. Але яго нешта няма. Пауза зацішку ўсё большая, вісклівы звон у вушах мацнее, невядома, ці гэта цішыня, ці мо я аглох? Але вось наперадзе даносяцца невыразныя галасы. Лаянка, здаецца, нешта крычаць, ці можа камандуюць. Танк побач, нібы жывая істота, здрыгаецца ад матора. Няўжо ехаць? Я нешта ўскрыкваю. Немец вёртка ўскоквае на танк. З усяе сілы напружыўшыся, я паднімаю Юрку. Немец натугай узвалаквае яго за каўнер на браню. І тут танк, люта зароўшы маторам, зрываецца з месца. Крыўда і злосць, звіўшыся ў клубок, аднак надаюць мне сілы. Танк мінае мяне, але я ў апошняе імгненне кідаюся ззаду ў гарачыя струменні яго выхлапаў. Лацвей пад рукі трапляе пятля троса. Я хапаюся за яе, толькі яна нечакана падатна цягнецца, я грузна спаўзаю з брані і нейкі час роспачна валакуся ў дымныя гарачцы выхлапаў. Я хачу крыкнуць, ды ў грымотці дызеля не чую свайго голасу. І раптам у гары сагнутая постаць немца. Ён нагінаецца і з сілай падхоплівае мяне пад паху. З яго дапамогай я узграбаюся на танк і знясілена распластваюся на жалюзях. Немец моўчкі сігае да вежы, і я не дзякую яму. Мне, як ніколі за сённяшні дзень, хочацца крычаць, выць, лаяцца. Што ж гэта робіцца? Але я маўчу. Побач ляжыць Юрка. Ягоная галава, матляючыся, б'ецца аб рог зацярушанай снегам скрынкі. Я адчуваю, як мной авалодвае абыякавасць. Да ўсяго, і так спакусліва ёй паддацца. Сахно, здаецца, ўжо тут няма, мусіць, дастукаўся. Чорт з ім, у мяне ні радасці ад таго, ні смутку, мне ўсе роўныя, нават немец. Толькі не Юрка. Крышачку аддыхаўшыся на брані, я з асаблівай вастрынёй адчуваю, што Юрка – мой вечны боль і мой непазбыўны клопат. Радней за яго ў мяне на свеце нікога няма. Устаўшы на калені, я падсоўваю сябра да вежы і тады у нейкай незвычайна абвостранай да яго чуйнасці здагадваюся, ён стогне. Значыць, яшчэ жывы. Гэта кранае мяне да слёз, акрыяе як шчасце. Занадта вялізнаю душэўнай цаной аплочана яго жыццё, каб цяпер пагадзіцца на яго пагібель. Я нахіляюся над Юркам, павекі яго ўздрыгваюць, і шэры васковы твар ажывае. «Юрка! Юрачка! Юр!» – крычу я, не ведаючы, што сказаць, чым суцешыць яго, але я бачу, ён пазнае мяне. Толькі ён не усміхаецца, як раней, а скошвае позірк у бок, і секунд пяць, нібы напружана згадваючы штось, глядзіць угору на месяц. Відаць, ён толькі што апрытомнеў і яшчэ дужа знямоглы. Вусны яго, аднак, слаба варушацца. Я нізка нахіляюся вухам. Здаецца, ён штосьці пытаецца. «Усё добра, усё добра, Юра. Хутка прыедзем, хутка. Пацярпі, браток». «Куды?» «Куды едзем? У шпіталь, Юра, у Знаменку. Там армейскі шпіталь, ты ж ведаеш, а пантана хлушу я. Вядома ж, ён цяпер слабы, як дзіця, і я хачу аберагчы яго ад труднае нашай праўды. Хай ён не ведае яе і не трывожыцца, так будзе лепш». Нас рэзка кідае ў бок, я хапаюся за вежу. Побач палае разварочаны бомбаю танк. Груда агнянага жалеза заняла ўсю дарогу. Крутымі рыўкамі мы аб'язджаем яе. А там гарыць снег, гарыць гума каткоў, гарыць браня. У каляінах перакруціліся гусеніцы, за канавай ляжыць сарваная выбухам вежа. У паветры гар, дым, смурод. Навокал дарогі густыя, вывараціны мёрзлай зямлі і скрозь глыбачэзныя прорвы варонак. Я за сцярогай пазіраю ў неба, ці не ўдарыць яшчэ? Няўжо яны адчапіліся ад нас? На вежы лязгае люк. Мусіць, каб лепш бачыць дарогу, адтуль вылязае чорная постаць у шлеме. Чалавек азіраецца на вогнішча і дужым голасам крычыць нам. «Ну што, цэлыя?» «Цэлыя», – адказваю я, – хоць ён наўрад ці чуе мяне. «Ну-ну, трымайцеся, гэта вам не пяхота, матухна, танкі!» «Пайшоў ты са сваімі танкамі, – думаю я, – лацно табе ў гэтай сталёвай скрынцы, а вось як нам!» Але я не паспяваю што-небудзь адказаць, як на вежы варушыцца другі люк, і з яго невысока вытыркаецца ссунутая на бок кубанка. «Сахно?» «Так, Сахно. А я ўжо думаў, што ён прапаў. Але ён не прападзе. Ён адразу акідвае нас маўклівым позіркам, нібы лічыць, і, відаць, задаволены тым, што ўсе на месцы, адварочваецца, каб глядзець наперад. Толькі доўга глядзець гэтым двум з люкаў не выпадае. Я, мабыць, першы заўважаю, як у зорным небе нібы штось мільгае, ці можа мне толькі здаецца так. Але зараз жа абапал дарогі ў снезе зноў вырастаюць некалькі высозных выбухаў. Праўда, ў гэты раз яны быццам слабейшыя, чым раней. Можа, таму, што рвуць далей? Я дзёўбаюся галавой аб браню. Побач разгоніста лязгаюць люкі. Танк прыбаўляе газу. Як мага ніжэй, мы ціснемся да брані. Танк шалёна імчыць, і мы ледзьве ўтрымліваемся наверсе, а наўкола пачынаецца пекла. Зямля перамешваецца з небам, гаснуць усе да адной зоры. Над дарогай, густа насычаная асколкамі, бушуе снежна-земляная віхура. Я пластам ляжу на брані, цесна падбіўшыся пад выступ вежы, і аберуч трымаюся за Юрку. Я ўжо разумею, што яны не адвяжуцца. Мусіць, яны даканаюць нас. Але будь што будзе, абы толькі не скінула станка. Хай б'е разам, чорт з ім. Калі суджана гінуць ад адной бомбы, не страшна. Не такое яно наше жыццё, каб за яго столькі пакутаваць. Гінуць і не такія. Так думаю я, бадай што ў роспачы. І ўсё ж пакутна і страшна чакаць таго моманту, калі ў тваё цела лясне зазублены сталёвы чарапок, здольны перабіць рэйку. У паветры суцэльны перуновы гром. Выбухі, грукат танкаў, бомбавы віск, скугат асколкаў. Добра яшчэ, што нас з аднаго боку прыкрывае вежа, і наша машына апошняя. Дастаецца болей пярэднім, але перападае і нам, асабліва з бакоў. На Юрку ляцяць буйныя трэскі ад бервяна, на вежы з таго боку, дзе немец, ярка пыхае нібы электразамыканне. Блізкае другі раз ужо зусім побач, ля майго пляча. З незвычайнай, амаль фізічнай выразнасцю я адчуваю жахлівую мяккасць майго цела, як проста яго пранізаць, прабіць, расшкуматаць. Раз за разам асколкі высякаюць з брані пякоткія іскры, пырскаюць на нас акалінай. Але танк малайчына не спыняецца, ён імчыць па дарозе, часам збочваючы. У адным месцы абмінае нерухомую, мусіць, падбітую машыну з адкінутымі люкамі і вялікай дваццаткай на вежы і рэзка тармозіць. Некалькі чалавек чапляюцца за барты, за тросы ззаду і увальваюцца да нас. Я баюся, што затопчуць Юрку. Яны і сапраўды не дужа асцерагаюцца. Адзін з іх паранены і сціскае пальцамі акрываўлены бок. Другі, што ў расшпіленай ватоўцы, лаецца і ўзлешчы адразу запускае аўтаматную чаргу ў неба. «Агонь! Усім агонь! Чаго сагнуліся агонь!» – крычыць ён на нас з немцам. Танк кідаецца з боку на бок. Я адной рукой зноў хапаюся за скабу на вежы, а немец разам з усімі пачынае гахаць у неба. Я не адразу цямлю, што ў яго мой карабін. Я толькі слаба дзіўлюся па сваіх, але неўзабаве разумею, што тут ужо не да меркаванняў маралі, палітыкі, тут бой, і трэба абараніць сваё жыццё. Яны то бязладна, то залпамі б'юць панад дарогай, і, мабыць, нікому не ўзнак, што крайні ля іх немец. І я маўчу пра тое, хай страляе. Цяпер я не баюся, што ў яго зброя. Я амаль упэўнены, нам ён благога не зробіць. Я губляю адчуванне часу і не ведаю, колькі прадаўжаецца бамбёжка. І ўсё ж, у нейкую хвіліну самалёты ад нас урэшце адвязваюцца. Робіцца нібы аж ціха. І ў гэтай цішы стрыкочуць гусеніцы і выюць маторы танкаў. Мусіць, хутка зоймецца ранне, неба робіцца асабліва чорным. Праклятае начное неба, ад якога мы столькі стрывалі сёння. Тры машыны з 12 засталіся на дарозе ззаду. Пад ранак 9 танкаў уязджаюць у нейкае вялікае па начному пустое сяло. Я думаю, што мы яго хутка праскочым і дзе-небудзь нарэшце далучымся да перадавых часцей. Але танкі чамусьці збочваюць да плятнёў і па адным спыняецца. Сонная глухая цішыня – б'е ў вушы, абнадзейвае і азадачвае. Што далей?